Så er klokken igen blevet 17.00 her i Hirtshals. Ja, i resten af Danmark også selvfølgelig. Men her i Hirtshals betyder det noget helt bestemt, nemlig at det er blevet tid til kirkelig forum her på Radio Hirtshals. Mit navn er Kim Legard, og jeg vil her den næste halve times tid fortælle lidt om et emne, som på en speciel måde brænder for mig. Det er emnet kærlighed til Danmark. Det er jo simpelthen herligt at være dansker her i fortiden, med det pragtfulde vejr, vi har udenfor. Sommeren, som ligger lige om hjørnet, det forår, som vi har længes efter så længe, er endelig dukket op, og det har jo imponeret på alle fronter. Men også her i kirken, her i dag, har jeg været så heldig i Horne Kirke at konfirmere 10 syvende klasser fra Horne og Astel Skole, som har stået foran alteret i Horne og sagt ja. Vil du konfirmeres i den kristne tro? Ja. Sagt ja til det, det deres forældre sagde ja til for mange år siden. Det er selvfølgelig min bøn, at det mund ja, som de har givet, også må følges af et hjerte ja og et livs ja. Men altså noget er jo bare med os til at føle en glæde og kærlighed til et land, hvor et sådan ja er en mulighed. Et land, hvor vi kan samles til fest, fordi vi lever i så rigtigt land. Kærlighed til Danmark skal nemlig betegnes på to måder, i hvert fald her i det følgende. For det første så er det Guds kærlighed til Danmark, vi snakker om, og så efterfølgende er det spørgsmålet, jamen kan vi tillade os at sige, at vi elsker Danmark, uden at vi også render rundt og hejler og gør ved. Kærlighed til Danmark. Elsker Gud Danmark? Ja, det vil jeg våge den påstand, og det gør han. Gud elsker Danmark. Det er ikke fordi, at vi er specielt udvalgt. Det er ikke fordi, at Gud elsker Danmark, fordi Danmark er fyldt med danskere. Og Gud, han er sådan lidt småvild med os danskere. Og det kan vi jo egentlig godt forstå, når vi nu tænker os om. Nej, det er ikke det. Grunden til, at jeg siger, at Gud han elsker Danmark, det er fordi, jeg ved, at Danmark er fyldt med mennesker. Danmark er fyldt med mennesker, og Gud er vild med mennesker. Gud har en svaghed for mennesker. Gud elsker mennesker. Her for nogle år siden, der var der en lederkonference i Indre Mission, og overskriften var, hvad ser Gud, når han ser på Danmark? Og svaret var, han ser mennesker. Svaret var ikke, han ser danskere, men svaret var, han ser mennesker. Når Gud ser ud over Danmark, så ser han først og fremmest en masse individer, en masse mennesker, som skal frelses. Og mennesker, der som mennesker er elsket af Gud, det er det, han ser. Kai Munk holdt en prædiken i 1941 på kongens fødselsdag. Den indledte han med de her ord. Sådan en gudstjeneste som den, vi holder her i kirken på vores konges fødselsdag, kunne vi kalde en national gudstjeneste. En national gudstjeneste? Hvad er det for en ting? Eller hvad er det for en uting? Vor Gud er jo ingen national Gud. Han er hele verdens Gud. Lige så godt Gud for danskerne som tyskerne, for sorte som på hvide. Og den kristne kirke spørger den efter nationer. Er ikke for den alle mennesker brødre. Den er universel. Vil det ikke sige det samme som international? Og dens opgave er vel ikke at frelse Danmark eller nogen anden statsdannelse, men at frelse mennesker fra synden ind i Guds hellige rige. For Guds rige er til syvende og sidst det eneste af alle riger, den regner med. Gud elsker Danmark. Når nogen gør noget elskværdigt imod os, hvad gør vi så? Jo, vi takker for det. Så det vil sige, hvis vi finder frem til det, vi takker Gud for, så er vi også fremme ved det, som vi ser som Guds kærlighedsgerning mod os danskere. Guds kærlighed mod os danskere. På prædikestolen hver eneste søndag takker jeg som dansker for to ting. Jeg takker for de gode kår, vi lever i Danmark. Og jeg takker for, at vi lever i et land, hvor vi kan samles til Guds tjeneste. Altså et kristent land. Lad os prøve at se på de her to ting. For det første, vores land er et rigt land. De har gode kår at leve under. Men eneste søndagen, hvor jeg takker Gud på prædikestolen for at han har givet os et land, hvor vi kan spise os mætte, så har jeg altid lidt i baghovedet, er det kun en god velsignelse det her. For mange af de materielle gaver, vi har, kan jo i og for sig godt bruges til noget modsat. Kan i og for sig godt bruges til at trække os længere væk fra Gud. Materialisme, det er simpelthen en fare. Jeg læste her forleden en anden prædiken af Kaj Munk. Det var selvfølgelig skrevet under nogle andre forudsætninger, nogle andre tilstande. Men alligevel, prøv at høre her. Han sammenligner den danske ungdom med ungdom rundt omkring i Europa og tilstanden i det hele taget i Danmark i forhold til i resten af Europa. Og så skriver han, et hvert større bal, en hver omfangsrigere fællesspisning indledes med at den taler udtrykker nogle sukke over de forhåndværende tunge forhold. Og et lammefromt ønske om, at vi snart må få vores frihed og selvstændighed tilbage, som det er lovet os. Hvorefter man giver sig jazzen eller kalkunerne i vold. Andre landes ungdomme, ja deres lemmer rådner på valgpladsen, men vor ungdoms sjæle går i opløsning i danselokalerne. Vi tør ikke forlange alvor af dem, for vi tør ikke forlange alvor af os selv. Vi stikker til halsen i materialisme. Vi tror ikke en døjt på Kristi ord, at sjælen er mere end legemet. Det var selvfølgelig sagt i 1940'ernes krise, men materialisme er også en fare i dag, og ikke bare dengang. Her forleden dag stødte jeg på en hjemmeside på internettet, moskeen.dk, en hjemmeside, hvor de diskuterer frem og tilbage, hvorvidt der skal være en moské ned i Aarhus. Og en af de her deltagere i den her debat kalder sig selv for Kimo Pedersen fra København. Han har tidligere boet i Aarhus åbenbart. Og han skriver, selvfølgelig kan vi have en moské i Danmark. Danmark er ikke et kristenland mere. Vi er et land af krammere og egoister, der godt kan have brug for en åndelig dimension i tilværelsen. Så jo mere islam, jo bedre. Da jeg var ung, hed det sig, at Danmark var et frisindet, tolerant og menneskeligt land. Det var dengang. Nu er der kun tryghed, frikadeller, og hvor åh så idylliske danskhed, der tæller som værdier. Så vores materialisme, det er ikke bare ud fra en kristen tankegang, at man ser, det er en fare, altså også andre kan se det. Nu er vi ikke længere et kristent land, vi er et land af krammer og egoister, et land, hvor tryghed, frikadeller og idylliske danskhed tæller som værdier. Så vidt den her Kimo. Materialisme kan godt tage overhånd, eller materialerne kan godt tage overhånd, og så har Bibelen kun et ord for det. Det er afgudsdyrkelse. Det, at man ser mere på den gave, man har fået, end på giveren. At man er mere glad for gaven, end for giveren. Jesus siger i Lukas evangeliet kapitel 12, vers 34, hvor jeres skat er, der skal også jeres hjerte være. Såvel er det et tegn på Guds kærlighed, materialismen, de gode kår, det vi lever i et rigt land, men det er også sådan en af de her kærlighedserklæringer, som kan misbruges. Jeg synes, vi skal prøve at høre et stykke musik her, inden vi fortsætter med vores land som et kristent land. Vi skal høre Jan Honningdal, der takker Gud i pris Herren, for han er god. Det var Jan Honningdal med pris Herren, for han er god. Og han er god, for han har gjort en masse gode ting for os danskere. Blandt andet den største kærlighedserklæring, vi kan hive frem, det er ikke bare, at vi har et forrådskammer, der er fyldt op, men at vi lever i et kristent land. Eller lever vi i et kristent land? Jeg synes, der er noget, der tyder på det. Jeg vil gerne hive et par ting frem. Vi har selvfølgelig vores grundlov. Der er et gammelt ord, der hedder, at på lov skal land bygges. Og hvad siger vores lov? Jo, den siger i paragraf 4 i Danmarks Riges Grundlov, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Altså, vi må sige, at konstitutionelt, der er Danmark et kristent land. Grundloven er den lov, hvorpå den danske stat skal bygge. Og den danske stat skal støtte folkekirken. Så man må sige, ja, Danmark er et kristent land. Man kan også pege på den udbredte dåb. 85% af alle danskere er døbt. Gør det, samtidig med, at vi har grundloven, gør det Danmark til et kristent land? Ikke, hvis du spørger Brorson for eksempel. I en af hans salmer skriver han, at døbte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? At det ikke er dåben, der gør et land kristen, er det ikke dåben, der gør mennesker kristen, men at det er, at der skal tro til, der skal brand til, der skal liv til. Her for nogle tid siden, der var det 5. maj, der havde vi flaget op hjemme i præstegården. Befrielsen 1945 skulle jo fejres. Hvad har vi der, når vi kigger op på flagstangen? Vi har et rødt flag med et hvidt kors. Altså et tegn på, at Danmark og de øvrige nordiske lande er kristne. For her er flaget med et kors. Da Rolf Krake skulle deltage i Golfkrigen, altså et af vores krigsskibe, der fik vi en pæn besked fra Saudi-Arabien. Skibet måtte ikke flage med Dannebrog. Hvorfor? Jo, fordi det var et kors i flaget. Det kunne man ikke tillade dernede. Og da Dannebrog blev brændt af i muslimske lande, det var det for vores kristne ikke bare vores nationalsymbol, men det var også symbolet på vores tro, der blev brændt af. Biskop Jan Lindhardt, han skriver i et interview i Kristeligt Dagblad, 1. februar 2006, at det er beklageligt, at visse tegninger har vagt denne fornærmelse, og det danske samfund bør være enigt om at tilkendegive, at det ikke var hensigten. Men da det er betydeligt værre, at man i de palæstinensiske områder brænder det danske flag af. Herved krænker man bevidst den danske stat og, nu kommer det, den kristne tros hovedsymbol, korset. Den kristne tros hovedsymbol, korset, har vi i vores flag. Danmark er et kristent symbol, så derfor kunne Otto Gelsted, den danske kommunist og digter, skrive følgende lille digt. Gør jeg fri af selvbedraget og et liv, der længst er dødt. Slet det grimme kors af flaget, gør det rødt. Kai Munk, han vil også gerne have flaget til at være rødt, eller ville gerne have det til at være rødt. Han vil også have fjernet korset, men det var ud fra nogle helt andre tanker. Det var ud fra den tanke, at jamen, det var noget, vi skulle gøre os fortjent til, korset. Det var noget, vi skulle gøre os fortjent til ved at være et kristent land. Så indtil vi igen havde gjort os fortjent til at være et kristent land med kors i flaget, jamen så måtte vi nøjes med et rødt flag. Altså kan Munch sige, at det er stik modsatte. Så er Danmark så et kristent land? Har vi danskere modtaget den velsignelse, der hedder, at vi er et kristent land? Det kommer selvfølgelig an på, hvem du spørger, og hvad det betyder at være et kristent land. Jeg tror først og fremmest, at man kan sige, at Danmark er et kristent land, fordi vi i Danmark har muligheden for som individer at blive kristne. Det er måske, når alt kommer til alt, den største velsignelse og kærlighedsgerning, vi har fået, at vi lever i et land, hvor vi har mulighed for at blive kristne. Spørgsmålet er bare, om vi så benytter det, eller ej. Er vi i Danmark det, man kunne kalde Judas-kristne? Der har været en del polemik frem og tilbage om Judas, nu her, da det her såkaldte evangelium er fundet, Judas evangeliet. Men spørger mig, så det eneste evangelium i Judas' liv, det er, at sådan som det endte med Judas, sådan behøver det ikke ende med os. Man kan hive en masse ting frem om Judas, men først og fremmest må man stå som et eksempel på en forspildt mulighed. Bibelen fortæller os, at vi mennesker ikke bare bliver dømt efter vores synder, men at vi bliver dømt efter vores muligheder. Så vi i Danmark, vi har kæmpe store muligheder. Bruger vi dem? Og skal vi bare dømmes desto mere, desto hårdere? Når folk afviser, at alene troen på Jesus frelser, så hiver de tit eksempler frem, som hvad så med den lille afrikaner, der aldrig har hørt om Jesus? Hvad med folk i fjernliggende byer i Indien, der aldrig har hørt om Jesus? Gud kan da ikke dømme dem. Gud er jo kærlighed, og vi skal jo alle sammen være her. Men jeg læser det her med, jeg har læst i Bibelen, med at ansvar afgør, eller muligheder afgør ansvar. Jesus der for eksempel siger, jamen, Veder Korazin, Veder Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Tyrus og Sidon, havde de forlængst omvendt sig i sikker aske. Derfor siger jeg dig, det skal gå Tyrus og Sidon tåligere på dommens dagen, ja. Altså, at det, at man har en viden, det, man har nogle muligheder, det gør, at man får desto hårdere straf. Så spørgsmålet er ikke, hvad sker der med dem dernede i Indien og i Afrika, men spørgsmålet er, bruger vi vores muligheder? Vi har jo haft, ligesom Judas, en masse muligheder, har dem stadigvæk. Judas, han var, prøv at forestille jer det, han var en ud af 12 disciple, som levede sammen med Jesus, hørte, hvad Jesus sagde, var sammen med ham, levede, åndede, spiste, drak, alt sammen med Jesus, og alligevel gik han fortabt. Har vi samme muligheder? Ja, vi har faktisk endnu større muligheder. Judas gik omkring personen med Jesus. Vi har Guds skrevne ord ved vores side hele tiden. Vi har opstandelsen. Judas havde hængt sig ind, det skete. Vi har kirker stående over alt i Danmark, hvor vi kan høre Guds ord blive prædiket. Vi kan høre om Jesus i radioen, i fjernsynet, på internettet. Vi har et ocean af muligheder. Det er virkelig, Danmark er virkelig et mulighedernes land for dem, der ønsker at lære Gud at kende. Men jo større muligheder, desto større ansvar. Jesus han taler jo om de betroede talenter, hvor tjeneren, der ikke brugte sin talent, blev kastet udenfor, og der skulle være gråd og tænderskæren. Bruger du det talent, der hedder at bo i et kristent land? Eller har du ligesom Judas, som bogstaveligt talt kyssede døren ind til himlen, og så alligevel gik fortabt? Du kan også være en del af en kristen menighed hele dit liv, men så alligevel gå fortabt. Du kan være en del af et gammelt kristen land med en grundlov, der støtter kirken, med døbte mennesker, med flag, der bærer kristens budskab i et rent kors på en blodrød baggrund, og så alligevel gå fortabt. Det væsentlige er ikke, hvor man fysisk bor, men hvor man åndeligt hører hjemme. Guds kærlighed til Danmark er rigtig stor. Vi har fået i overflod, ikke bare af materielle ting, men også åndelige muligheder. Vi har også god grund til at takke Gud, men også god grund til at elske vort fædreland. Må man have lov til at sige, jeg elsker Danmark? Er det tilladt at gøre, uden at man straks får hæftet ordet nationalist og fremmedhader på sig? Ja, det vil jeg mene, man kan. Når jeg siger, at jeg elsker min familie, så siger jeg jo ikke dermed, at jamen, alle andre familier, de er dårlige. Der siger jeg ikke noget ringende om andre familier, andre slægter. Jeg siger bare, at jeg elsker min egen slægt. Og at sige, at jeg elsker Danmark, det må ikke blive noget slemt noget. For på den måde kan man ikke få lov til at give udtryk for, at jeg sætter pris på det, som Gud har givet mig, nemlig et dejligt land. Inde på Danmarks Nationalsocialistiske Parti, der har man paroler som racisme er kærlighed til Danmark. Altså det er godt at være racist, for det viser, at man elsker Danmark. Det er noget værre vrøvl. Racisme, det er Danmarks undergang, hvis det er noget. Nej, vi kan godt elske vores land uden at hade andre. Selvfølgelig kan vi det. Kærlighed til Danmark behøver ikke at betyde, at man ser ned på andre lande, men at man er glad for det, man har fået. Vi har fået et fantastisk land, Danmark, og derfor skal vi være glade for det. Ligesom andre har fået et fantastisk land, som de sætter pris på, med en historie, som de sætter pris på, med en kultur, de sætter pris på. Vi elsker Danmark. Selvfølgelig gør vi da det. For det er vores land. Hvad ser Gud, når han ser på Danmark? Han ser danskere. Det skal vi også. Se mennesker. Se den som elsket, uanset om de har sagt ja til Jesus eller ej. Uanset om de er frelst eller ej. Vi kan også i Bibelen se eksempler på, at folk har elsket deres land. Selvfølgelig kan vi det. Hvis vi slår op i 2. Mosebog, kapitel 32, 2. Mosebog, kapitel 32, så har vi Moses, som lige kommer ned op fra bjerget, det I kender nok, med de to tavler, og han ser, hvordan folket hopper og danser omkring den her kald, guldkald. Og så siger Moses så her: I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren. Måske kan jeg skaffe soning for jeres synder. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde: Ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en gud af guld. Gid du dog ville tilgive dem deres synd. Og så siger han: Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Så det var ikke muligt det her, men alligevel, han havde den kærlighed til sit land, til sit folk, at hvis deres synd ikke kunne blive tilgivet, jamen så måtte Gud også slette hans navn fra livets bog. Paulus siger noget, der minder meget om det samme i Romerne kapitel 9, vers 1-5. Romerne 9, 1-5. Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke. Og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Altså, igen har vi det her kærligheden til sit land, kærlighed til sine borgere og sine landsmænd. Hvis det var muligt, så slet mig den bog, du fører. Det var ikke muligt. Det her, der er kun en, der kan stille sig som sonoffer eller som stedfortræder, og det var selvfølgelig Jesus. Men selvfølgelig må vi elske vores land. Selvfølgelig må vi elske de mennesker, der vi er iblandt. Men vi skal hele tiden tænke på, vores identitet, den skal ikke hentes i vores kultur. Vores identitet skal ikke hentes i vores nationalitet. Vores identitet skal hentes i det, at Jesus, han døde for os. Da vi blev kristne, blev født på ny, der var vi ikke længere danskere, men der var vi himmelborgere. Prøv at slå op i Filipperbrevet kapitel 3, vers 20. Filipperbrevet 23. Vi er himmelborgere. Det er derfor, at genfødte serbere, genfødte bosnere og kroater i eks-Jugoslavien, eller tutsier, hutuer i Rwanda, de kan falde hinanden om halsen og bede sammen. De er ikke længere del af den etniske konflikt. De har set, at det, der gør den store forskel mellem dem, jamen, den er så lille i forhold til det, hvor de er fælles, nemlig at de er kristne. At den store forskel mellem mennesker ikke er i hvilken nation du kommer fra, eller hvilken menneskelig race du kommer fra, men om du er frelst eller ikke frelst. Når apostlen Paulus opfordrer os til at lade os frelse fra denne forkvaklede slægt, som der står i apostlenes gerninger, så er der ikke tale om en jødisk slægt, men den edamitiske slægt. Efter den nye fødsel er vi ikke længere i Adam, men vi er i Kristus. født af Gud, ind i en ny forløst menneskehed, som er hævet over nationalitet. Ja, som også er hævet over køn og status i samfundet. Prøv at slå op i Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 3, vers 28. For der siger Paulus nemlig noget fantastisk dejligt her, som rammer ind lige netop i talen om vores forskelligheder. Der står: alle I, som er døbt til Kristus, har iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus og hører I Kristus til, så er vi også en del af Guds løfter, siger han så. Vi er selvfølgelig stadigvæk, jøden er stadigvæk jøde, grækerne er stadigvæk græker, trælen er stadigvæk træl, den frie er stadigvæk fri, manden er stadigvæk mand, kvinden er stadigvæk mand, eller kvinde, undskyld. Men det vigtigste, det er, at vi er i Kristus. Det spiller ingen rolle, alt det andet. Så derfor, kære venner, elsk jeres land, elsk vores land, men vi har et meget større land liggende, der venter på os. Vi er en del af en større menneskehed end bare danskere. Vi er en del af kristenheden. Vi er en del af Guds menighed her på jorden. Og med de ord vil jeg slutte af. Vi er alle en i Kristus Jesus. Tænk på det, når racismen begynder at melde sig. Også den lille racisme, der ser lidt ned på de andre. Fordi de er jo ikke ligesom os. Vi er enige i Kristus. Den anden er en bror. Den anden er en søster i Herren. Jeg håber, at du må få en god, velsignet uge. Næste søndag, der har vi ikke mulighed for at sende kirkelig forum her på Hirtshals kl. 17. I stedet for kan vi glæde os over en fodboldkamp her på kanalen. Så det vil sige, at næste gang vi sender fra Kirkelig Forum, det er om 14 dage. Men I må have en rigtig god uge. Tak for denne gang.